Na konci minulého týdne skončila platnost smlouvy omezující jaderné zbrojení, kterou v roce 1987 podepsali s velkou slávou tehdejší sovětský lídr Michail Gorbačov a prezident Spojených států Ronald Reagan. Spojené státy pod vedením současného šéfa Bílého domu Donalda Trumpa od smlouvy INF odstoupily. Zatímco západní země jsou zajedno v tom, že Washington neměl jinou volbu, Moskva porušování smlouvy na své straně popírá. Hned v pondělí pak ruský prezident Vladimír Putin varoval, že Rusko bude muset začít vyvíjet nové jaderné rakety, pokud to udělají Spojené státy. Zároveň je ale Moskva prý připravena k rozhovorům. Jsme na počátku nových závodů ve zbrojení. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je ředitel Ústavu mezinárodních vztahů Ondřej Dittrich. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
O smlouvě INF, jejíž zkrácený název pochází z anglických slov Intermediate Range Nuclear Forces, musíme tedy mluvit už jen v minulém čase. Myslíte, že to její formální ukončení teď ze strany Spojených států bylo takovým stvrzením toho, že smlouva v poslední době byla takový spíš prázdný dokument, kterým se signatáři už stejně neřídili?
Já bych řekl, že ta smlouva stále plněla určitou roli, neplněla takovou roli, jakou plněla v době, kdy byla podepsána před těmi více než 30 lety, jak jste zmínil, když šlo opravdu o průlomový diplomatický krok, celá jedna kategorie zbraní, raket kratšího a středního doletu, ať už s jadernými nebo nejadernými hlavicemi, odpalovanými ze země, byla zakázána. Bylo množství těchto raket odpalovacích zařízení zničeno. V poslední době ovšem bylo poměrně nekontroverzní, samozřejmě pohybujeme se v pravděpodobnostech, jakožto lidé, kteří na to nahlížejí tu více, tu méně zvenčí. Nicméně, opět, jak jste zmínil, Severoatlantická aliance se shodla, že Ruská federace tu smlouvu porušovala. Porušovala ji tím, že už před více než desetiletím velmi pravděpodobně začala vyvíjet novou raketu odpalovanou ze země s doletem, který zasahoval do toho intervalu, který smlouva zapovídala.
Teď to formální ukončení této smlouvy je nějaký významný předěl nebo ne?
Je to předěl, je otázka, zdali Spojené státy měly jinou možnost, než té smlouvy se držet. Padaly na stranách Spojených států i Severoatlantické aliance argumenty o tom, že ta smlouva je přežitá. Bezprostředně pravděpodobně neuvidíme žádné nové velké závody ve zbrojení. Do budoucna ale je jaksi odstraněna jakási taková tlumící vrstva pro nějakou možnou eskalaci a destabilizaci, zejména bohužel na evropském kontinentu, takže nás se to dost bezprostředně týká.
Vy jste, pane řediteli, zmínil tu ruskou raketu, tuším, že to byla 9M729, která podle Američanů tedy byla porušením té dohody na druhé straně, ale zase Rusové poukazují třeba na americkou základnu Aegis v Rumunsku a to obviňování je oboustranné. Dá se nějak objektivně posoudit, tedy na čí straně je větší díl viny za porušování té dohody?
Já bych řekl, že ze strany ruské je to porušení poměrně nekontroverzní. Ta raketa byla vyvinuta, jsou různé teorie, proč k tomu ruská strana přistoupila. Jedním z mého pohledu poměrně vlivným vysvětlením je, že to byl ústupek ze strany Vladimíra Putina vojenskému establishmentu, potom v podstatě zkrachovalém pokusu jakési rapprochement, přiblížení se západu a ten vojenský establishment, vojenští jestřáby v Moskvě nikdy tu smlouvu INF neměli příliš rádi z důvodu, ke kterým se můžeme vrátit. A nejen, že došlo tedy k vývoji té rakety, ale zdá se, že i k jejímu omezenému nasazení. Naproti tomu tedy ruská strana ve chvíli, kdy Američané poprvé veřejně deklarovali, že ruská strana nejedná v souladu s tou smlouvou, to bylo v roce 2014, to už bylo to za bývalé americké administrativy, tak Rusové sami přišli ze sérií obvinění, mimo jiné tedy i tím obviněním, že právě tento systém protiraketové obrany, který v tuto chvíli je v Rumunsku, tak se dá přemontovat, dá se tam přehrát jiný software a do těch odpalovacích zařízení, která jsou míněna pro ty rakety systému protiraketové obrany, to znamená, nejsou to útočné, ale obranné rakety, se dají nasadit i třeba americké rakety Tomahawk.
Pojďme prosím k té samotné smlouvě INF, co ona vlastně omezovala. Jaký byl její dopad?
Ta smlouva zakazovala zbraně, byla to smlouva bilaterální tady, to je potřeba říci v první řadě, mezi Spojenými státy a Sovětským svazem, která zapovídala držení a vývoj celé jedné kategorie zbraní, raket s dosahem 500 až 5,5 tisíce kilometrů. To znamená, nejednalo se ani o rakety taktické, kratšího doletu, bojištní zbraně, třeba jaderné dělostřelecké granáty či něco podobného. Ty v té době ještě v Evropě byly, potom velká část byla odstraněna mimo jiné v důsledku takzvaných unilaterálních iniciativ Spojených států na začátku 90. let, nebo na přelomu 80. 90. let. To znamená, ona zapovídala tyto rakety, ovšem pouze ze země odpalované. Byl to vlastně výsledek euro raket, kdy už na konci 70. let Sovětský svaz počal s umisťováním těchto raket, snažil se tímhle způsobem vrazit určitý klín do jednoty Severoatlantické aliance, která samozřejmě v té době se stávala Spojených států, Kanady a západu evropských sousedů. To znamená zhruba 2600, nebo přesně 2692 těchto raket na obou stranách bylo postupně demontováno.
Klesl obecně tedy počet jaderných raket v tom období, které následovalo po podpisu smlouvy od toho závěru 80. let přes 90. leta, vedlo to opravdu tedy k nějakému významnému snížení jaderného arzenálu?
Dramatickému snížení nepochybně ve všech rážích. Nebylo to pouze výsledkem této smlouvy, ale k tomu dramatickému snížení opravdu došlo. Zároveň se sluší říct, že sledujeme výraznou modernizaci těch zbraňových systémů, které stále jaderné mocnosti k dispozici mají.
Hostem dnešního interview je ředitel Ústavu mezinárodních vztahů Ondřej Dittrich.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Když se teď soustředíme na to, co může přijít, generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg řekl, cituji, v Evropě nejsou žádné nové americké střely, žádné střely NATO, ale je tady stále více a více nových ruských raket. Kde Rusko rozměsťuje své rakety teď?
Tak Rusko má rakety, mimo jiné i v této ráži ve výzbroji Baltské flotily, protože oni nebyly pokrývány, ty rakety odpalované z moře nebo z podmořské hladiny nebyly pokrývány.
To jsou rakety na ponorkách?
To jsou rakety na ponorkách, na fregatách, konkrétně se třeba jedná o rakety typu Kalibr. A zdá se, že vlastně ta nová raketa, kterou jste zmiňoval, 98729 či SSC-8, může být vlastně pozemní verzí téhleté rakety Kalibr. To znamená, to je jedna základna a Baltská flotila a potom samozřejmě i na svém území. Spojené státy v tuto chvíli mají v Evropě pouze jaderné, tedy gravitační bomby, které nebyly tou smlouvou pokrývány, které se montují na letadla, jsou to bomby B-61. Ten počet není zcela oficiální, ale pohybujeme se zhruba kolem hodnot, kolem 200, zhruba to jsou odborné odhady, ne ovšem oficiální.
A ty americké rakety nebo bomby, které jsou v Evropě, tak jsou kde? V Británii, Německu?
Ano, a několika dalších zemích. Spojené státy v tuto chvíli vlastně nemají raketu toho kratšího či středního doletu, kterou by bezprostředně mohli v Evropě rozmístit. Jens Stoltenberg, kterého jste zmiňoval, tak v tom svém veřejném vyjádření říkal, že v tuto chvíli Severoatlantická aliance nic takového neplánuje. Ono by to bylo i politicky velice citlivé téma, podobně ostatně jako v 80. letech, kdy zvažovaná odpověď o rozmístění amerických Pershingů vyvolala veliké protesty, zejména v Německu v této době. Nicméně Spojené státy v tuto chvíli hledí, zdá se, především k Číně, do Tichomoří. Nový ministr obrany se nechal před 2 dny slyšet, že by rád tyto pozemní rakety, až budou jednou k dispozici, až bude ta nová raketa vyvinuta, v tomto regionu rozmístil.
Na Asii a Čínu se ještě zeptám v průběhu tohoto rozhovoru, ale když ještě chviličku zůstaneme v Evropě, konec konců jste říkal, že konec té smlouvy INF by se týkal hlavně Evropy, protože se vztahovala primárně na Evropu. Všichni teď říkají, že teda nechtějí začít závody ve zbrojení. Jak rozumět slovům ruského prezidenta Putina, když řekl, že Rusko by bylo nuceno zahájit výrobu nových raket středního a krátkého doletu, kdyby s tím začaly Spojené státy?
Je to určitá válka slov. V tuto chvíli opravdu si myslím, že ta jaderná rovnováha mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskem narušena není. Na druhou stranu, pokud třeba Ruská federace přistoupí k tomu, že více těchto raket ze země odpalovaných, které jsou eskalačními zbraněmi, jsou z jistého pohledu stran stability. Jsou to zbraně jiného typu než ty zbraně námořní, protože jsou mobilní, jsou hůře detekovatelné, hůře zničitelné systémy protiraketové obrany a podobně. Tak to vytváří možnost vyvinout větší tlak na některé ze států Severoatlantické aliance, které budou v dosahu těchto raket, a tím vlastně rozdělit, řekněme, bezpečnostní úvahy mezi různými členskými státy na to v případě nějaké budoucí krize. To znamená, ono nemusí ani dojít k nějakému masovému nasazení, k velkým závodům ve zbrojení, ale řekněme, ta strategická rovnováha a stabilita v Evropě tímto bude nějakým způsobem poznamenána. Nicméně, jak jste zmínil, tak Rusko i Spojené státy hovoří, pokud jde o INF, zejména tedy o jiném regionu, byť Evropy se to samozřejmě velmi dotýká.
Já nechci, aby to vyznělo nějak moc cynicky, ta další otázka, ale nebylo by pro Spojené státy výhodné snažit se Rusko zase uzbrojit? Jako v 80. letech, kdy Sovětský svaz prostě nestíhal a byl to jeden z významných důvodů, proč Sovětský svaz prohrál studenou válku.
Tak ono patrně by to nebylo tak zcela jednoduché, protože Donald Trump a americká administrativa nemůže rozhodnout jen tak sama o tom, že nějaké takové zbraně velice nákladné začne vyvíjet. Americké jaderné strategie se hovoří o vyvinutí nových zbraní, ale samozřejmě jsou k tomu potřeba peníze. Ty peníze musí uvolnit kongres, to znamená, není to tak zcela jednoduché. A zejména právě v téhleté kategorii zbraní nižšího středního doletu, které jsou zbraně eskalační, tak takovéhle závody ve zbrojení by patrně opravdu přispěly k výrazné nestabilitě. Zvyšuje se možnost prostě nějaké miskalkulace, nehody a celkově bych řekl, že jako čistá bezpečnost v Evropě tím by byla negativně poznamenána.
I když teď třeba říká generální tajemník NATO žádné nové rakety v Evropě, myslíte, že to tak vydrží? Nebo že po konci smlouvy INF se právě i v Evropě začne rozmisťovat více těch raket, které byly touto smlouvou zakázány?
Tak ono bezprostředně to ani není možné, protože takové zbraně ve výzbroji Spojených států nejsou. A i když budou, tak jak jsem zmiňoval, bude velice těžké přesvědčit spojence. Ty zbraně musí být podobně ostatně jako v té východní Asii a těch moří někde rozmístěny.
Bylo by to zveřejněno? Myslíte, že by jaksi veřejnost těch zemích, o které by šlo, věděla, že jsou tam rozmisťovány americké rakety?
A samozřejmě i takovou možnost si lze představit, ale v jaderné strategii je velice důležité, aby ta druhá strana, protivník, věděl, čím vlastně hrozíte, protože jinak to, že ty zbraně máte a nikomu o tom neřeknete, možná si vzpomínáte posluchači na film Doktor Divnoláska z Stanleyho Kubricka, kde právě tohle téma je myslím, jako velice pěkně rozvedeno, kdy se ti Sověti velice jako diví, že jim Američani neřekli, že mají ten takzvaný stroj apokalyptický, doomsday machine. To znamená, když už...
Ta hrozba je důležitější možná...
Ta hrozba je velice důležitá, jaderná signalizace, komunikace je velice důležitá, proto jsem i hovořil o tom možném vyšším tlaku ze strany Ruské federace, politickém tlaku, který je jaksi podepřen tím, že takové zbraně mohou být rozmístěny, ani ve skutečnosti v nějakém velkém množství rozmístěny být nemusí.
Od prezidenta Putina také zaznělo, že je připraven k rozhovorům nebo k nějakým jednáním. Je pravděpodobné, že teď budou chtít prezidenti Putin a Trump dojít teda skutečně k nějaké dohodě, která by nahradila ANF?
My z veřejných zdrojů víme, že jakási bilaterální jednání probíhají, týkají se jak možné budoucí spolupráce nebo nějaké dohodě na omezení těch zbraňových systémů, které pokrývala ANF, tak budoucnosti smlouvy START. Protože smlouva START, která se týká zbraní raket balistických s doletem nad 5 500 km, která byla podepsána v Praze v roce 2010, tak vyprší na začátku roku 2021, pokud nebude prodloužena. Může být prodloužena až o 5 let rozhodnutím prezidentů nebo administrativ na ruské a americké straně. A to je teď velice důležitá otázka vlády, nad tím veliký otázník, zda se podaří tuto smlouvu, tento velice důležitý režim udržet ve chvíli, kdy ANF padlo.
Hostem interview je dnes ředitel Ústavu mezinárodních vztahů Ondřej Dittrich. A teď už tu otázku můžeme rozšířit na celý svět. Profesor Chris Miller v magazínu Foreign Policy napsal, že smlouva ANF se tak snadno zhroutila, hlavně kvůli tomu, že jakožto bilaterální dohoda nemůže dobře sloužit v dnešní době, v době multilaterálního světa. A to hlavně kvůli tomu, že do hry vstoupila Čína, která třeba na Rusko pohlíží jen jako na takového méně důležitého hráče. A že prý i ve Spojených státech vědí, že jejich příští soupeř nesídlí v Kremlu.
Na té analýze je, myslím, mnoho pravdivého. Je to konec konců součást toho argumentu, že smlouva byla zastaralá, protože jednak ji Rusko nedodržovalo, to si myslím, že jsme pokryli, a za druhé, že žijeme v realitě multipolárního světa, kdy sice čínský jaderný arzenál v tuhle chvíli na počet je asi na rovině 1/20 vlastně toho, co vlastní Spojené státy a sovětský svaz. Těch zbraní má Čína v tuhle chvíli k dispozici snad ještě o něco méně než Francie třeba, ale má velice ambiciozní modernizační program, je velmi netransparentní, pokud jde o informace o tom, jaké zbraně vyvíjí a nasazuje. A to samozřejmě vede k velké nervozitě u sousedů. Samozřejmě musíme to vidět v kontextu rostoucího napětí mezi Čínou, Spojenými státy, teď obchodní války. A je tu úvaha, že aby dokázali Spojené státy, protože o to zájem mají, stále udržet stabilitu v tomto regionu, tak musí posilovat svoji vojenskou přítomnost. Ale je velkou otázkou, zdali právě rakety toho typu, ty ze země odpalované rakety nižšího a středního doletu, jsou vlastně úplně vhodným nástrojem k tomu. A o tom se vede i v Americe debata.
V tom článku ve Foreign Policy, na který jsem odkazoval, taky ten autor dochází k závěru, že kdyby nastaly nějaké závody ve zbrojení, tak z té trojice Spojené státy, Rusko a Čína bude Rusko ten zdaleka nejslabší hráč. Je to tak?
V dlouhodobější perspektivě ano, pokud se podíváme, řekněme, na nějakou sílu těchto mocností měřenou třeba přes HDP, nějaké trendy růstu či vývoje ekonomiky a vlastně zdrojů, které ty země mají k dispozici, pokud by došlo k nějakým takovým velkým závodům ve zbrojení, tak nepochybně ano, ale skutečně v tuto chvíli vojenská moc, ruská vojenská moc Číny stále nejsou v této oblasti vůbec srovnatelné.
Je možné, že si Washington chce tím odstoupením od smlouvy ANF jaksi rozvázat ruce pro budování základen v Asii?
Dosud Spojené státy vyvažovaly čínskou vojenskou moc v téhle oblasti zejména svými námořními kapacitami. A jejich námořní kapacity v této oblasti stále jsou daleko více významné než čínské. A je otázka opravdu, jestli ty pozemní kapacity vlastně v regionu, který se stává z velké části pochopitelně z oceánu, z mořské vody, jsou ty pozemní kapacity až tak významné. Nehledě na to, že i v Ázii by Spojené státy v tomhle případě řešily podobné dilema jako v Evropě, a to, že ony zbraně, základy musí být na něčím dvorku a těch, řekněme, spojenců Spojených států, kteří by chtěli takové zbraně nebo základní hosti, není mnoho. Konec konců i v Evropě, pokud se na chviličku vrátíme zpět, taky Polsko, země, která je dlouhodobě vnímána jako velice úzký partner bezpečnostní oblasti Spojených států, tak deklarovalo, že pokud by nějaké nové rakety měly být v Evropě umístěny, tak to musí být jednomyslně odsouhlaseno Severoatlantickou aliancí jako celkem.
Když jste hovořil o tom, že Čína není tak úplně otevřená, mírně řečeno, co se týká budování své armády nebo obranných systémů, tak jaké jsou informace o čínském jaderném programu a čínském raketovém programu?
Ty informace jsou poměrně mlhavé. Patrně by mohl o tom něco říct někdo, kdo se přímo zabývá Čínou, protože opravdu je to specifický politický problém. Nicméně Spojené státy tvrdí, že Čína má tento velmi ambiciozní program vývoje zbraní, včetně raket, na které lze nasadit jaderné hlavice, a že pokud teď platí, že skutečně ten arzenál je ve srovnání s tím, co má k dispozici Rusko nebo Amerika, velice malý, tak to se může třeba v horizontu jedné dekády změnit.
Existuje, myslíte, jakákoliv naděje na ne už teda bilaterální, ale mezinárodní obecně závaznou smlouvu, která by nějak regulovala počty jaderných zbraní?
Já si domnívám, že ta naděje tu je, ta naděje umírá poslední. Bylo by třeba, skutečně si myslím, a to je cesta jediná realistická, jak ten režim oživit a jak tu smlouvu oživit, přikročit k jakési multilateralizaci. Už by to nebyla bilaterální dohoda mezi Spojenými státy a Ruskem, protože jak z ruské strany, jak ruskýma očima, tak americkýma očima, tohle už nemá budoucnost. Bude třeba zapojit Čínu, bude to velice obtížné, ale třeba i další státy jaderné od jihovýchodní a nebo mající rakety od jihovýchodní Asie přes jižní Asii, Pákistán, Indii, pak třeba i Blízký východ. Samozřejmě k takové smlouvě vedou velice dlouhá a náročná jednání, takže já se domnívám, že tím prvním krokem, který doufám, že bude učiněn, bude, že bude prodloužena platnost té smlouvy start a vznikne jakýsi čas na to se nadechnout a uvažovat o tom, co v oblasti kontroly zbrojení dále. Bohužel samozřejmě řada faktorů působí, řekněme, proti tomu, aby k takové dohodě došlo. Na druhé straně je potřeba říct, že ty významné smlouvy kontrolující zbraně byly vždy domluveny ve velice složitých politických, geopolitických podmínkách. Ať už šlo o ty úplně první dohody na začátku 70. let po pražském jaru invazi do Československa, tak v 80. letech, tak konec konců nový start byl vyjednán po ruské agresi do Gruzie. To znamená pouze říci, že geopolitické podmínky jsou takové, že nelze o něčem takovém přemýšlet, si myslím, že je příliš defetistické.
Zároveň, i kdyby se nakrásně dohodly Spojené státy s Ruskem a Čínou, co s takovými státy, u kterých se třeba zatím jenom spekuluje, že jadernou zbraň vlastní a nebo které jsou úplně tajemné ohledně svého jaderného programu? Nemusíme mluvit o Severní Koreji, ale můžeme zmínit třeba Izrael nakonec, nebo můžeme zmínit Irán. Našli bychom těch zemí víc. To asi nebudou signatáři.
Ano, na druhou stranu i ta dnes už pohřbená smlouva INF se týkala nosičů. Netýkala se přímo jaderných zbraní, hlavic. Tak to je myslím jeden důležitý ohled, který stojí za zmínku. A zároveň by taková smlouva někdy do budoucna mohla pomoci vlastně k stabilizaci Blízkého východu, kde třeba iránský balistický program vývoje balistických raket, je to, na co ostatně poukazovala i Trumpova administrativa, že nebylo pokryto v té původní iránské dohodě a vnímá to jako velký problém.
Když budou vznikat, dejme tomu, nějaké dohody, nějaké smlouvy země velikosti České republiky, můžou jenom přihlížet a čekat, na čem se ti velcí hráči domluví nebo nedomluví?
Já se domnívám, že ne. Samozřejmě odtud z Prahy takovéhle velké bezpečnostní problémy těžko vyřešíme. Na druhou stranu si myslím, že patří k odpovědné zahraniční politice menšího státu, jako je Česká republika, nabízet dobré služby, pokoušet se třeba i s skupinou podobně naladěných menších států, přispívat k tomu, aby pro nějakou budoucí dohodu byly vytvořeny podmínky.
V praxi to může vypadat jak? Tedy jak může vypadat ta iniciativa ze strany České republiky, české diplomacie?
V praxi může sestávat z vytvoření konkrétních návrhů, vytvoření platformy pro diskuzi, pro projednání, ať už bilaterální nebo více strana, pro konferenci. My jako Ústav mezinárodních vztahů ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí budeme věnovat budoucnosti kontroly zbrojení naší pravidelnou podzimní bezpečnostní konferenci Černínské bezpečnostní fórum. To bude, pokud, tak samozřejmě velice, velice malý krůček, ale povede k tomu, doufáme, že do Prahy přijedou odborníci na tuto problematiku z mnoha dotčených zemí a regionů a minimálně budou sedět za jedním stolem a vymění si své pohledy na tuto otázku.
Ředitel Ústavu mezinárodních vztahů Ondřej Dittrich byl naším hostem. Já vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišel. Nasledanou.
Díky za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.